Imirimo y'abatumwa ikipando kyalenga ikumirimo na Pabula. Awa ilio Apolo ali mu Korinti, Paulo apitire kumusansama n'okufika ku Efesi. Na pakusanga abasambi bamo atile kuli bene.
Bushemu apokereri omu pashuwa mushiro pakutetekela.
Nabo batile kuli wene.
Lelo tatu atala tumfuwa kuti umupashuwa mushiro wabako.
Elio atile.
Ngakanshi chinshi chomwa batishirwe mo.
Nabo batile.
Mulu batishoro wakwa Yohani.
Lelo Paulo atile.
Yohane, batishoro batishoro wakulapira. Pakweba bantu kutetekera. Uyo uleisa mukonkapo, kutila Yesu.
Awe pakumfwa, baba tishiwe mwisha lia kwa shukulu Yesu. Kabili Paulo, ilio abika pweminwe, mupashu wa mushiro, waishire palibene. Kabili walala ndila mundimi, no kusesema. Na bobo onse, pali awa ume nalimo ikumi na babidi. Era Paulo, aingira mwisu na goge, ala asosa na ashipa, panchita ya meshi itatu. Alepe lula kulivene, no kubanasha anasha, ulu afya ufumu kwa kwalesa. Lelo ilo bamo batalama, no kukana umfwa, bale pontele nshina mumeso ya china wingi, afu mile kulivene, no kupatulako abasambi. Alepe lulushanya nabo akasuba na akasuba, mwisukuru ya kwa turani. Awe chicha chitilwe imiaka ibiri. Echa alengele bonse aba ikala muakaya, ukumfwechewe cha kwa shikuru, aba Yuda na Bena Hera. Kabili lesa, ale chitila mumino ya kwa Paulo, ifi amaka, ifi pesha amano. Efe pabaluele, patuelwe, ifi tambala atemwa utusalu, ifi afuma kumubili wakwe. Na maluele, yali balekele. Nemi pashivi, yafu minemu. Awe nabamo bamu ba Yuda, bakasukula wafibanda, abe ndauka, baese shokulu mbleshi na lia kwa shukulu Yesu, baba aline mipashi hivifi, abati.
Nde musuku ila muli Yesu, uo Paulo abidisha.
Awe aba naba ume chine lubali, bakwa Skefa, umu Yuda, shima pepo mukalamba, bale chitechi. Lelo mpashu hivifi, wali asuike watire kuli bene.
Yesu ni mwishiba. Na Paulo ni mwishiba. Lelo imwe ni mwebani.
No muntu umwali umupashi ubifi. Ali ve mine. Ana shishe bonse. No kubachimfya. Vasuka wafuru muka munga ndobu amba. Kabili abalaswa. Awe chicha ishibi kwe kuli bonse. Abeka shibamu Efesi. Aba Yuda na Bena Hera. No mwenso wapo nene palibonse. Kabilishi na lia kwa shukuru Yesu, lia lichindikwe. Na abe ngiba mba tetekela. Bale yako, bale tumbula, no kulumbule mchichile yavo. Na abe ngiba mba le chitamalele. Pakulonganya ama buku yavo, bayo chele pamenso yavo onse. Kabili bape ndere umutengo wa yako. No kusanga ni mondo amakana ya vili. Efe chebo cha kwa shukuru, chale kula, no kubombesha mumaka. Awa panu mayaifu fintu, Paulo apa angile mumpashi ukupita mu Makedonia na Akaya, no kuya ku Yerusalemu, atire.
Ngana afika ko, ndino kumona na Roma pamo.
Awa ilio atumine babili, bamu bale mpyungira Timothy na Erasti baye ku Makedonia umwine aikere mwasia akashita awe panchita ilya papo nene chimpungiri techi nono pamulandu wanshira pantu muntu ishina lyakwe Demetri kafula wasi ufere wale chito tufuba twasi fere utwa kwa Antemi ale mwene ntukushi umulimo te unono iyo. Pako shironga nikapamo, na haba bonfiba milimo imbi, ya palana, ya butukushi, atile.
mukwai na mwishibo kuti mumibombele yi emotumwena kabiri na mumona no kumfwa temuno efese mweka iyo lelo nichinga na monsa mu Asia uyu Paulo na nasha no kusangula abantu ibumba likalamba pakusoso kuti temilungu iyo iya chitwa kuminwe awe chilemoneko kuti nalimo ubutukushi bwesubu bukatwalwa kukusalulwa teichi cheka iyo lelo necha kuti itempele lya mulungu kota ukankala atemi likasulwa na wene nalimo ukuwishiwa kubukulu bwakwe uwo bashinshimuna bonse aba muno Asia naba panwesonde bonse
apa kumfwechi baisuire mwechipyu bala bilikisha abati
mukulu ateme wabe na Efese
kabiri umusumba waisuiremo ichimfunda wira bakunkunyalire umutima umo kunganda ya kutambiramo nabasenda gai na Aristaki abenda Makedonia abaendo banankwe bakwa Paulo lero Paulo ilo afwa ile kuingira mu ibumba lya bantu abasambita bamusuminishe iyo awe bamo bamuli bakateka bamu Asia abamwishibe batumine nkombe kuli weni bala mupapatira ukuti eitwala kumfwa munganda ya kutambiramo awe bamo bena bala abirikishe chintu chimo na bambi chintu chimbi bantu kulongana kwali chimfunda wira kabiri china bwingi tachaishiwe mulandu uo balonga nini awa fumishe Alexandre mwibumba uo abayuda basukirishe mulwalala awa Alexandre pakukapisha kukuboko alafo kuisosela kubantu lelo ino baishiwe kuti muyuda pashita ya baora nalimo babiri bose babirikishe abati
mukulu atemi wabe na Efese
lelo ilo kalemba atalalike bumba atile
mwebe na Efese nga kanshi umuntu nani usha shivo kuti umusumba wabe na Efese wabe nye wakwa atemi mukulu kabili wacha prene mumulu eicho ififintu pakuwe fishinga kanwa mufuiri ukutalala no kana achita akasuswi bantu namuleta kuno abantu abashaba akasalula wa matempere nangu abapontela mulungu wenu ukota eicho Demetri nentukushishinankwe be nanga bali nechebo kumuntu ichirie epo chiri abalashi epo bali bashini nane leronga mulefu ya chimbi chikaputirwa mukulongana kwa bakaya ukulingirwe bantu chamoneko kuti nalimotuleshini nokuimye mpokota ya kulongana kwa lelo pakubula po mulandu kuli twafirwa kulubululo lwa kulongana uku ukulubene
kabili pakusosefi apa shire ukulongana